สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาข่าวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงของฤดูนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของฤดูหนาวกันแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวแล้วก็หลายท่านนะคะอาจจะเกิดอาการตามมาก็คือเรื่องของอาการหวัดอาการไข้รวมถึงไอนะคะเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ค่ะมีคำแนะนำดีๆนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของการใช้สมุนไพรต่างๆนะคะมาช่วยดูแลสุขภาพในฤดูหนาวค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุนีจันทร์สกาวนะคะหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาให้คำแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่ลดลงนะคะแล้วก็มีอากาศที่เย็นขึ้นหลายคนนะคะก็จะพบกับเรื่องของปัญหาสุขภาพในช่วงนี้อย่างเช่นเรื่องของอาการหวัดบ้างนะคะอาการไข้แล้วก็อาการไอค่ะช่วงนี้ทราบว่ามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันใช่ไหมคะ
ค
่ะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ
เรื่องสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะที่จะเอามาใช้บรรเทาอาการของอาการหวัดนะคะซึ่งหวัดส่วนใหญ่แล้วพอคนเป็นก็มักจะมีอาการคัดจมูกใช่ไหมคะแล้วก็
น้ำมูกไหลบ้าง
อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไข้เจ็บคออ
ันนี้มากันเป็นแพ็กเกจเลยทีเดียว
ค่ะค่ะถ้าเป็นน้อยๆจริงๆบางคนก็จะเริ่มด้วยอาการคัดจมูกอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วถ้าพอคัดจมูกถ้าพูดถึงโบราณเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการเอาสมุนไพรที่มันมีกลิ่นอย่างใบหนาดอย่างเงี้ยค่ะไปแขวนไว้ที่ห้องนอนหรือว่าในบ้านนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์อัน
นี้ไม่ได้ไล่ผีเหมือนที่เคยได้ยิน
นะคะจริงๆแล้วไล่ผีก็จะเป็นกลอุบาย ว่าให้เอาสมุนไพรตรงนี้มาแขวนไว้ อะไรเงี้ย
ป้องกันหวัดได้นะคะ
คือจริงๆคือมองว่าทำให้จมูกโล่งอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ไล่แมลงบางอย่างเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าองค์ประกอบในใบหนาดสารสำคัญตัวหนึ่งที่มีกลิ่นระเหยออกมาก็คือกาลบูลนะ
คะ
นั่นแต่เป็นกาลบูลจากธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเราดมกาลบูลมันก็จะทำให้เหมือนกับจมูกเราโล่งใช่ไหมคะ
สดชื่นเย็น
ใช่ค่ะนะคะแต่คราวนี้ในกลุ่มของสมุนไพรที่ถ้าพูดถึงว่าคนเฒ่าคนแก่แนะนำอะไรเงี้ยนะคะว่าเอาไว้ใช้เวลาที่คัดจมูกเมื่อก่อนเขามักจะเอาหอมแดงหัวหอมแดงอะค่ะ
ที่เราใช้ทำอาหาร
ใช่ใช่ค่ะนะคะเอามาทุบๆนิดนึงเอาวางไว้ข้างหมอนหรือบางคนเขาก็จะเอาหอมแดงทุบๆ 2-3 หัวใส่ในน้ำร้อนนะคะก็เอาอ่างชามอ่างใส่น้ำร้อนแล้วหอมแดงจะฝานหรือจะทุบก็ได้ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนกับให้ไอน้ำร้อนพาเอาไอระเหยจากหอมแดงมาแล้วพอเราสูดดมอะไรเงี้ยค่ะจมูกก็จะโล่ง
อันนี้คือไม่ต้องรับประทานก็ได้เช่นกันใช่
ค่ะเราจะไม่ได้รับประทานเป็นการสูดดมเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกเพราะฉะนั้นบางทีเดิมเนี่ยค่ะจะมีตำรับที่ใช้อาบอบสมุนไพรอบสมุนไพรแก้หวัดอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็จะมีหอมแดงอยู่ในตำรับด้วยเพื่อที่จะบรรเทาอาการหวัดค่ะนอกจากหอมแดงแล้วถ้าพูดถึงหลายๆท่านอย่างนักศึกษาที่อยู่หอก็คงบอกว่าไม่สะดวกต้องไปหาหอมแดงจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็พวกกลุ่มยาดมทั้งหลายก็ได้นะคะในยาดมส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยพิมเสนเมนทอลการบูล
ค่ะ
นะคะนั้นในการใช้ยาดมเหล่านี้หรือยาดมสมุนไพรเองก็จะช่วยทำให้บรรเทาอาการคัดจมูกได้นะคะ
ค่ะแต่ว่าต้องเป็นสมุนไพรที่ต้องคัดเลือกนิดนึงใช่ไหมคะเพราะการบูลบางอย่างก็จะเป็นเคมี
คือจริงๆเดี๋ยวนี้การบูลที่อยู่ในท้องตลาดก็จะเป็นสังเคราะห์ค่ะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาใช้ก็คืออย่าลืมว่าพอไอระเหยถ้าเราสูดดมแบบเข้มข้นเกินไปมันก็จะระคายเคืองนะคะก็คงต้องไปเน้นที่วิธีการใช้ให้ถูกต้องอย่างเช่นการสูดดมยาดมก็จะไม่ใช้แบบเหมือนเลยนะคะหลอดยาดมเหมือนกับ
ใส่เข้าไปใน
รูจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ห่างนิดน
ึ
ง
นะ
คะเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าให้ไอระเหยในปริมาณน้อยๆอะค่ะให้เราสูดดมแค่พอให้หายคัดจมูกก็พอแล้วเพราะว่าการที่สูดดมไอเยอะๆปริมาณความเข้มข้นสูงๆเยื่อบุในจมูกเราก็จะระคายเคืองนะคะก็จะเป็นโทษแทนอะไรเงี้ยนะคะ
ก็ใช้แต่ปริมาณที่พอดี
ใช่ค่ะนะคะพอลดอาการคัดจมูกได้แล้วอาการไอนะคะไอก็จะมีไอแห้งๆไอแบบมีเสมหะ นะคะไอแบบมีเสมหะก็จะแนะนำสมุนไพรกลุ่มที่มีรสเปรี้ยว
ๆ
นะคะก็จะช่วยทำให้เสมหะอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ขับออกได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นจิบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะจิบนะคะคือคำว่าจิบก็คือค่อยๆดื่มไปทีละน้อยอะไรเงี้ยค่ะทำให้ชุ่มคอนะคะหรือจะเป็นกลุ่มพวกผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายก็ได้ค่ะ
อย่างมะขามป้อมอย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะดีเลยค่ะนะคะในมะขามป้อมก็มีวิตามินซีสูงด้วย
นี่ก็ป้องกันหวัดได
้ค่ะแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากมะขามป้อมแล้วนะคะมะแหวงก็ได้ค่ะ
มะแหวง
ที่ขมๆนั่นนะคะนะคะก็จะช่วยระงับอาการไอทำให้ชุ่มคอ
ค่ะอย่างมะแหวงเวลานำมาทานนี่ทานยังไงคะ
ถ้าทานเป็นแบบเหมือนเป็นผลสดเลยก็ได้ค่ะก็ใช้สัก 4-5 ผลนะคะเคี้ยวทานได้เลยแต่มันขมมากอันนี้อาจจะอยากหายเร็วๆเพราะว่ามันขมจัดนะคะแต่ถ้าไม่ทานเป็นผลสดๆก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบที่เป็นยาแก้ไอมะแว้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เ
ป็นเม็ดอมแล้วก็เป็นน้ำก็มีค่ะน้ำก็จิบนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไอนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของไข้ใช่ไหมคะ
ไข้กับอาการเจ็บคอนะคะ
จริงแล้ว
บางคนก็เป็นไข้อย่างเดียวบางคนก็มีไข้ด้วยเจ็บคอด้วยแนะนำสมุนไพรที่ใช้ที่ได้ผลทั้งสองอาการเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรหาง่ายค่ะหรือหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายด้วยนะคะถ้าเราใช้เป็นพืชสดก็อาจจะต้องเอามาต้มดื่มซึ่งมันขมจัดนะคะบังเอิญว่าในฟ้าทลายโจรมันเป็นสมุนไพรที่มีรสขมและสารออกฤทธิ์ก็คือสารรสขมเหล่านี
้
นะคะนั้นในส่วนของฟ้าทลายโจรจริงๆมีฤทธิ์ในการต้านอักเสบที่ดีค่ะ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นมักจะใช้ฟ้าทลายโจรตอนที่เป็นหวัดในวันแรกๆก็คือยังไม่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ
ก็คืออาจจะเรียกว่ายังไม่เจ็บคอ
เจ็บคอค่ะแต่ว่าเจ็บคอมันจะมีเจ็บคอแบบที่เกิดจากอาการอักเสบคือแค่คอแดงๆแต่ไม่ได้ติดเชื้อซึ่งจะสังเกตว่าในปัจจุบันคือเวลาไปหาหมอหรือไปซื้อยาช่วงแรกๆถ้าการซักอาการไม่ได้มีประวัติว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียเราก็จะไม่ได้ยาในกลุ่มปฏิชีวนะแล้วนะคะเพราะว่าอาการเจ็บคอช่วงแรกๆนะคะมักจะยังไม่ค่อยติดเชื้อก็จะเป็นการอักเสบ
คอแดง
ๆค่ะในกรณีอย่างเงี้ยค่ะฟ้าทลายโจรได้ผลค่อนข้างดีนะคะฟ้าทลายโจรจะต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีแต่เป็นในระบบทางเดินอาหารนะคะแต่ในทางเดินหายใจเนี่ยผลในการต้านเชื้อไม่ค่อยดีค่ะนะคะนั้นถึงสังเกตว่าการให้ฟ้าทลายโจรมักจะเป็นหวัดในช่วงที่เป็นแรก
ๆ
ก็จะลดไข้ลดอาการเจ็บคอได้ดีแล้วมีข้อดีอีกอย่างก็คือจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วฟ้าทลายโจรมีการศึกษานะคะเขาเคยให้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยที่เป็นโรคหวัดนะคะวันละ 1.2 กรัมเป็นเวลา5วันนะคะแล้วก็เขาก็เจอว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะนะคะมีอาการป่วยที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพียง2วันอาการก็ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่พอเราใช้นะคะฟ้าทลายโจรในปัจจุบันถ้าจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์มี2รูปแบบคือเป็นแคปซูลที่เป็นผงยาใส่เข้าไปก็ต้องทาน4แคปซูลนะคะต่อครั้งซึ่งไม่ค่อยสะดวกใช้ปัจจุบันก็มีรูปแบบที่เป็นสารสกัดอันนั้นจะทานครั้งละเม็ดอาจจะเม็ดใหญ่หน่อยแต่ก็สะดวกกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านชอบแบบไหน
ค่ะแต่ว่าการให้ผลก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใกล้ให้ผลได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
แต่ในการใช้ฟ้าทลายโจรไม่ได้หมายความมีแต่ข้อดีนะคะเราต้องสังเกตด้วยว่าเราแพ้หรือเปล่าสมุนไพรมีการแพ้ได้
มีบางคนแพ้ได้
ใช
่
ค่ะคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรอาจจะปวดเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการแบบเหมือนกับเป็นผื่นก็เป็นไปได
้ค่ะ
นะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรจะต้องไม่ใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและใช้ในเวลาที่นานเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอาการที่ไม่พึงประสงค์ได
้
นะคะแล้วก็คนที่มีความดันโลหิตต่ำนะคะจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะมันมีสารตัวหนึ่งในฟ้าทลายโจรที่ทำให้ความดันโลหิตลดลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็กำลังให้นมบุตรก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทลายโจร นะคะ
ค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรจะยกเว้นด้วยนะคะสำหรับในการรับประทานฟ้าทะลายโจรเนี่ยควรจะติดต่อกันนานแค่ไหนแล้วก็ไม่น่าจะเกินเท่าไหร่คะ
โดยปกติแล้วอะค่ะพออาการไข้หรืออาการเจ็บคอนะคะถ้าทาน 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยต
่
อไปว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะโดยปกติแล้วถ้าทานใน 2-3 วันนะคะรวมทั้งจากผลการวิจัยที่มีข้อมูลด้วยก็สอดคล้องกันว่าปกติแล้วถ้าทานเราได้ผล 2-3 วันเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นอย่างเรารู้สึกได้อะค่ะนะคะ
ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่เป็นของไทยเราเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกอาการหวัดอาการไข้อาการไอหรืออาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะสำหรับในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุนีนะคะช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ค่ะ
ในการดูแลสุขภาพจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะไม่เจ็บป่วยก็คือร่างกายเราก็จะต้องมีภูมิต้านทานที่ดีภูมิต้านทานที่ดีก็มาจากในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการพักผ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยค่ะนะคะถ้าเราประพฤติและปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะคะโรคก็จะห่างไกลจากเรานะคะ
ก็
คงจะขอฝากไว้ในเพียงเท่านี้ก่อน
ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสุนีจันทร์สกาวค่ะท่านหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ